Джозеф Конрад. Серце пітьми. Частина перша. Яхта Неллі стала на якір так тихо, що навіть не ворухнулися її вітрила, і завмерла. Був приплив, вітер майже вщух, і нашому суднові, яке повинно було плисти вниз рікою, залишалося хіба що упокоритися і чекати відпливу. Перед нами простяглося гирло Темзи, наче брама, яка провадила до нескінченного водного простору. У цьому місці море й небо зливалися воєдино, і баржі, що піднімалися з припливом проти течії, здавалося просто застигли на сліпучій річковій гладіні. Грона опалених сонцем червонястих вітрил, загострених угорі, виблискували відполірованими шпринтовами. На пологих берегах, що поволі танули, спускаючись до моря, лежала імла. Над Грейвсендом збиралися тіні, які дедалі густішали й аж ген у далечині перетворювалися на похмурий морок, що нерухомо нависав понад найбільшим і найвеличнішим містом на землі. Власником яхти і нашим гостинним господарем був директор акціонерної компанії. Він стояв спиною до нас на носі судна і дивився в бік моря, а ми вчотирьох захоплено поглядали на нього. На вигляд він був справжнім моряком, і ніхто на цій річці не зрівнявся би з ним. Наш директор скидався на лоцмана, який в очах мореплавців є втіленням надійності. Важко було повірити в те, що робота пов'язує його не з тією осяйною дельтою попереду, а з мороком, що гусне позаду нас. Як я вже колись казав, нас усіх поєднало своїми узами море. І вони, ті узи, не лише підтримували нашу дружбу в довгі періоди розлуки, а й допомагали поблажливо ставитися до всіх розповідей, ба навіть переконань кожного з нас. Адвокат, наш добрий старий друзяка, з огляду на поважний вік і численні заслуги, користувався єдиною подушкою, що була на палубі, і лежав на єдиному нашому пледі. Наш бухгалтер уже витяг коробку з доміно і розважався тим, що будував із нього вежі. А Марлоу сидів на кормі, підібгавши ноги й опершись спиною до бізань щогли. Він мав запалі щоки, жовтувату шкіру, рівний стан і аскетичний вигляд, а тому, опустивши руки і повернувши кисті долонями назовні, здавався схожим на якогось божка. Впевнившись, що якір тримається добре, директор повернувся на корму і сів біля нас. Ми ліниво перекинулися кількома словами. Потім на яхті запанувала мовчанка. Гру в доміно ніхто так і не розпочав. Усі почувалися млявими і здатними хіба що на безтурботне споглядання. День добігав кінця у незворушній тиші і сліпучій ясності. Безхмарне небо перетворилося на безкрайній простір лагідного й чистого світла. Навіть серпанок над есекськими драговинами нагадував тонку блискучу тканину. Спадаючи з віддалених лісистих узвиш, вона прозорими бганками влягалася на пологі береги. І тільки на заході, вгорі за течією, морок щомиті ставав похмурішим, ніби його лютило наближення сонця. А сонце врешті, здолавши свій вигинистий незбагненний шлях, поволі скотилося донизу і з розпеченої до білого жару кулі перетворилося на тьмяно-червону, позбавлену проміння й тепла, так наче та куля мала ось-ось погаснути, смертельно вражена дотиком пітьми, що нависла над людським юрмищем. Ріка відразу ж змінилася. Прозоре повітря втратило блиск, але набрало глибини. Стара розлога ріка, що віками служила вірою і правдою людності, яка населяла її береги, безжурно спочивала у цю вечірню пору і плинула поволі з незворушною гідністю водного шляху, що веде до найдальших закутків землі. Ми дивилися на могутній потік, осяяний не яскравим спалахом короткого дня, що, зблиснувши, гасне навіки, а врочистим світлом невмирущих спогадів.